Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Subota je 20. julski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Podgorički sud presudio da List vijesti sa 5000 eura obešteti sestru premijera Đukanovića Anu Kolarević zbog dovođenja u vezu sa aferom Telekom. Prva gej parada u Crnoj Gori već naredne sedmice u Budvi. Ruski opozicionar Aleksandar Navalni ne odustaje od kandidovanja za gradonačelnika Moskve. Sud odbio zahtjev za bankrot Detroita. Ove subote o stereotipima na Balkanu razgovaramo sa književnicom iz Zagreba Katarinom Luketić, autorkom knjige Balkan od geografije do fantazije.
Jednako kao što Evropi, ovoj srednjostrujaškoj Evropi, dakle ovoj standardnoj nekoj priči Evropske unije, treba zapravo ta periferija, odnosno jug, istok ili Balkan Evrope, da bi ona samu sebe konstruirala kao neku isključivo pozitivnu kategoriju, tako i situacija sa Balkanom. Do kada tako ne znam, ali zapravo veliki dio odgovornosti u tome ovdje zapravo snose ovdašnje i političke i kulturne elite.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Osnovni sud u Podgorici presudio je da su vijesti povrijedile čast i ugled sestre premijera Đukanovića, advokatice Ane Kolarević, i dosudio je 5000 eura kao naknadu za pretrpljene duševne bolove. Sudija Miodrag Peščić odluku je donio zbog teksta pod naslovom "I sestra najvišeg zvaničnika vlade primila mito", u kome su vijesti prenijeli informaciju o tužbi koju je pred američkim sudom pokrenula tamošnja komisija za hartije od vrijednosti. Ime Kolarević se ne pominje, ali je i njoj i sudu bila najspornija fotografija koja, kako je zaključio sudija, ne ostavlja sumnju da je advokatica korumpirana. Opoziciona socijalistička narodna partija i pozitivna Crna Gora podnijeće amandmane na predložena rješenja ustavnih promjena u oblasti pravosuđa, kojima će tražiti da Skupština bira i razrješava predsjednika Vrhovnog suda. Član Ustavnog suda iz SMP-a, član Ustavnog odbora, iz SMP-a, Velizar Kaluđerović, rekao je Listu Dan da se ta partija zalaže da predsjednika Vrhovnog suda, kao i vrhovnog državnog tužioca i sudije Ustavnog suda, bira Skupština, a na prijedlog Sudskog savjeta. Još jedna vijest iz Crne Gore. Prva gej parada u Crnoj Gori bit će organizovana već naredne sedmice u Budvi, potvrđeno je Listu vijesti u policiji. Iako se čitav događaj držao u tajnosti zbog bezbjednosti, organizator nevladina organizacija LGBT Forum Progres već nekoliko sedmica uz podršku uprave policije i lokalne samouprave priprema gej performans, koji će biti održan u Metropoli turizma, prenosi Podgorička štampa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski opozicionar Aleksej Navalni, koji je osuđen na 5 godina zatvora, potom pušten iz pritvora, ne odustaje od kandidature za gradonačelnika Moskve na izborima 8. septembra. Navalni je pred brojnim pristalicama koje su ga dočekale u Moskvi rekao kako zajedno imaju ogromnu snagu i kako će pobijediti. 37-godišnji Navalni borio se protiv korupcije i inspirisao masovne demonstracije protiv Putinove vladavine decembra 2011. Izrael planira da u znak dobre volje oslobodi ograničeni broj palestinskih zatvorenika, izjavio je ministar za međunarodne odnose Yuval Steinitz. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je sinoć u Ramali, poslije razgovora s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, da je postignut dogovor izraelskih vlasti i palestinaca o obnavljanju pregovora. Palestinska strana do sada je kao preduslov za to tražila obustavljanje gradnje kuća za Izrael doseljenike u istočnom dijelu Jerusalima i na zapadnoj obali, za koje Palestinci smatraju da su okupirane teritorije. I još jedna vijest. Okružni sud Američke savezne države Michigan proglasio je neustavnim zahtjev za stečaj grada Detroita. No glavni tužilac odmah je najavio da će uložiti žalbu. Detroit, središte automobilske industrije posljednjih 60 godina, izgubio je pola stanovništva i velike kompanije postupno su ga napuštale, pa se gradski dug popeo na 18 milijardi i 500 miliona dolara. Kolika je kriza govori to što su neke četvrti Detroita, odnosno što neke četvrti Detroita noću nemaju uličnu rasvjetu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I slijedi uobičajeno podsjećanje na pojedine događaje koji su obilježili ovu sedmicu. Puna četiri sata premijer Milo Đukanović pred novinarima je objašnjavao politiku svoje vlade prema kombinatu aluminijuma u koji je uveden stečaj i koji je u dugovima od više stotina miliona eura. No uprko svemu za Đukanovića KAP ima perspektivu, a za stanje u kojoj se nekadašnji crnogorski privredni gigant nalazi, kaže da ne snosi nikakvu odgovornost.
Neistina je da je privatizacija KAP-a obavljena nezakonito, nedovoljno javno, nestručno, koruptivno, na štetu interesa Crne Gore. Rekao bih slobodno, uz idiotsku izmišljotinu, da je privatizacioni aranžman sklopljen u grandu uz viski. Ne želim nipošto da sada prenosim teret odgovornosti na prethodnu vladu. Razumijem da imaju da su imali istu ambiciju, ovu koju imam ja danas, da kažem crnogorskoj javnosti da tu proizvodnju treba sačuvati. A kroz kakve je tehnike sve ona čuvana i kakvi su dogovori postizani u trouglu, vlada, kombinat aluminijuma i elektroprivreda, kažem ne bježim od toga.
Uslijedile su reakcije na Đukanovićev maratonski nastup. Kako je sve to zvučalo Slavenu Radunoviću iz opozicionog demokratskog fronta?
Mislim da je gospodin Đukanović juče htio da pošalje dvije poruke. Jedna je skidanje odgovornosti sa sebe i sa svoje vlade, usput onako povremeno ubacujući vatru mlađe kolege iz prethodne vlade i ove vlade, mislim na gospodina Kavarića, gospodina Lukšića i još neke. A druga poruka je bila da je on svojim biračima koji bez obzira na sve uvijek glasaju Mila Đukanovića, poruka ja sam još tu, ja sam još uvijek isti, ja sam onaj drski Milo Đukanović koji sve drži konce u svojim rukama i ne brinite ništa, budite uz mene i bit ćete vlasti dalje. Mislim da su to te dvije poruke, ali toliko je to loše jučer radio da mislim da danas bi mu bilo milije da nije održao tu konferenciju za štampu.
U međuvremenu, kako će rasplet u vezi sa KAP-om rasplesti sve zamršeni čvor u vladajućoj koaliciji, u kojoj je manja članica, Krivokapićeva socijaldemokratska partija, protiv rebalansa budžeta, koji podrazumijeva da građani plate i KAP-ov dug za struju od 61 milijon eura. Šta kaže politički analitičar Zlatko Vujović?
Ja lično ne vjerujem da će to neki način ugroziti poziciju DPS-a među biračima, ali da svakako usložnjavanje ekonomske krize, dostatak sredstava u budžetu može ugroziti pozicije DPS-a, odnosno vladajuće koalicije.
Nakon salve novih ili uvećanih starih dažbina koji su se na građane Crne Gore sručili u protekloj godini, od 1. avgusta slijedi novi udar poskupljenjem struje. Najveći dio javnosti negoduje jer očekuje talas novih cijena. Olga Nikčević, direktorka Centra za zaštitu potrošača.
Uvijek dođe do lančanog poskupljenja svih proizvoda, skoro prehrambenih, a i drugih, a naročito prehrambenih. I svakako će doći do poskupljenja samim tim i do pogoršanja životnog standarda građana. Naročito će se to negativno odraziti na one potrošače koji nemaju ni onako, nemaju ni za hljeb, a kamoli za nešto drugo. I uvijek to bude mnogo više od ovoga što se sama struja poskupila.
U nevladinoj organizaciji MANS u isto vrijeme ukazuju kako je bilo drugih mogućnosti da vlada pripuni budžet umjesto novih nameta građanima. Ines Mrdović.
imala je čitav niz mogućnosti od toga da je mogla povećati porez na dobit, da je mogla naplatiti za ostale poreske obaveze koje se procjenjuju na preko 350 miliona eura i možda više. Znači da je mogla, kada je u pitanju sam PDV, mogla je da oporezuje usluge u marinama. Znači imala je čitav niz mogućnosti da ne optereti građane, nego da uzme od onih koji imaju, ali očigledno da je vladi najjednostavnije i najlakše da optereti građane.
Tema kojom smo se ove sedmice bavili bila je da li će u Crnoj Gori, kada stupe na snagu izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, doći do poništavanja titula i naučnih radova za koje se utvrdi da su plagijat. Dio javnosti ponovo je upozorio nadležne da je posljednjih godina učestala krađa tuđeg znanja, nemalom broju javnih funkcionera omogućila da postanu magistri i doktori nauka. Profesorka univerziteta Branka Bošnjak je primijetila.
Možemo u dnevnim oglasima da nađemo da neko nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo, ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Te riječi vjerovatno najbolje odražavaju situaciju u crnogorskom visokoškolstvu, koje nakon uvođenja studiranja po Bolonji mnogima djeluje kao institucija za proizvodnju doktora i magistara, koji su to postali plagiranjem tuđeg znanja. Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje očekuje da država konačno plagijatorima stane na put.
Što se tiče države, one će svakako morati, ma koliko se tome opirala, u bliskoj budućnosti stati na put plagiranim naučnim radovima, bilo da se radi o diplomskim, magistarskim ili doktorskim radovima, na osnovu kojih su mnogi stekli svoje, naravno, akademska zvanja. Proces evropskih integracija od nas zapravo traži da uredimo državu i društvo, a upravo jedan od načina da se očisti žito od kukolje i da konačno znanje bude to koje će voditi ovu zemlju je obračun sa plagijatima i uspostavljanje konačno prakse kažnjivosti za takva djela.
I na kraju približavamo se samom špicu turističke sezone. Brojke će na kraju, kako nam iz Budve javlja Jasna Vukićević, potvrditi ono što se može uočiti osluškivanjem metropole turizma. Najbrojniji su ruski i turisti iz susjednih država. Iako je gost samo gost, a novac nema naciju, činjenica da već godinama imamo većinu turista sa istog tržišta ne može da garantuje održivost. Hotelijer Dragan Ivančević kaže.
Moramo hitno da radimo na strategiji nastupa na tržištima koja za nas moraju dugoročno da znače razvoj i da konačno ne radimo ono što radi drvna industrija, to je da izvozimo trupce. U turizmu također već godinama izvozimo poluproizvod. Mi moramo da shvatimo da malo je velikih tur operatora koji žele da rizikuju i koji će rizikovati uvođenje čartera ka našoj destinaciji koja nema dovoljan broj kapaciteta da ih obezbijedi, jer imamo sve, imamo našu aviokompaniju, imamo kapacitet, imamo incoming service, imamo sve. Znači, treba nam neko ko će gotovi proizvode iznese na tržišta zapadne Europe i onda možemo da kažemo, ajdemo da prodajemo sve ono što možemo da standardizujemo i da organizovano stavimo na tržište.
I slijedi intervju. Ove subote koleginica Mirjana Rakela razgovarala je sa književnicom iz Zagreba Katarinom Luketić, autorkom knjige pod naslovom Balkan od geografije do fantazije. Zašto na zapadu i danas postoje stereotipi o Balkanu? Koliko je strasti utrošeno da se i sami Balkanci izbave sa Balkana? Za Slovence Balkan počinje u Hrvatskoj, za Hrvate u Srbiji ili Bosni, za Srbe u Bosni i na Kosovu. Sve predrasude o primitivizmu, netoleranciji, nasilništvu, projektuju se uvijek na onu drugu stranu. Šta zapravo znači novi pojam Zapadni Balkan i liči li Evropa svojim odnosom prema Balkanu i vlastite traume? Čućemo šta kaže književnica Katarina Luketić.
90-ih su ljude u Hrvatskoj strašili Balkanom kao nečim lošim, čemu Hrvatska ne pripada, ali otkud ta silna potreba da se Hrvatska izdvoji iz Balkana?
Pa znate šta, do 90-ih zapravo s nastupanjem ove nacionalističke ideologije i za tom cijelom konstruiranjem tog nekog novog nacionalnog hrvatskog identiteta je Balkan doista postoji jedna od glavnih ovih okosnica oko kojih se konstruiraju taj identitet, pa je sve što Hrvatska jest navodno tada, odnosno kako je ona sebe htjela percipirati, bilo upravo suprotno od tog Balkana. Pri tome Balkan se poistovjećivao u potpunosti, dakle, sa Srbijom, sa bivšom Jugoslavijom, uopće sa svim nekim silama mraka, sa svim nečim demonskim što je karakteristično za neku prošlost i od čega se zapravo Hrvatska želi odvojiti. Međutim, to je ostalo negdje i do danas, ta zapravo tuđmanovska, možemo to tako reći, konstrukcija o Balkanu i isključivo negativno viđenje Balkana je karakteristično i za Hrvatsku danas, tako da su i današnje elite koje možda i ne pripadaju više ovoj nacionalističkoj politici ili ne zastupaju takav vid kulture itekako prihvatile zapravo takav koncept identiteta gdje u podlozi kojeg stoji upravo ta dualnost Balkan i Europa, pa je onda Hrvatska Europa i sve ono pozitivno, dakle civilizacija u odnosu na neko balkansko barbarstvo.
Gotovo je nevjerojatno koliko je strasti utrošeno da se Balkanci izbave s Balkana. Napisali ste da je za ovdašnje narode Balkan negdje drugdje, za Slovence počinju u Hrvatskoj, za Hrvate u Srbiji ili Bosni, za Srbe u Bosni i na Kosovu. Sve te predrasude o primitivizmu, netoleranciji, nasilištvu projecira se uvijek na onu drugu stranu. Do kada tako?
Pa znate što, to je negdje počelo zapravo i od sredine 19. stoljeća pa nadalje, kada se iz Europe percipirao tako Balkan, odnosno kada su se europske periferije, bilo to Balkan ili jug Europe, na taj način percipirale. Tako da je jedan dobar dio tih predrasuda i slika o Balkanu zapravo i uvezan je na neki način na Balkanu, prihvaćen kao neka slika o nama samima. Identitet bilo kojeg prostora kulturnog se uvijek zapravo postavlja u razlici. Vi uvijek vidite ono što vi jeste u suprotnosti s onom, s onim što drugi jeste. Tako da jednako kao što Europi, ovoj srednjostrujaškoj Europi, dakle ovoj standardnoj nekoj priči Europske unije, treba zapravo ta periferija, odnosno jug, istok ili Balkan Europe, da bi ona samu sebe konstruirala kao neku isključivo pozitivnu kategoriju, tako je situacija sa Balkanom. Do kada tako ne znam, ali zapravo veliki dio odgovornosti u tome ovdje zapravo snose ovdašnje i političke i kulturne elite koje jednostavno svih ovih godina nisu propustile na neki način stvoriti jednu širu koncepciju identiteta unutar kojeg bi to balkansko također bilo uključeno, tako da su propustile i same sebe reprezentirati na jedan drugi način, da ih i Europa, da se oni izvana drugčije vide. Čini mi se da se stvar neće promijeniti, da ćemo uvijek ove druge do nas, naše prve susjede, optuživati za neko barbarstvo i zapravo graditi sliku o sebi kao nekim žrtvama, zapravo sve dotle dok se ne promijeni cijela ova matrica tog nekog dualističkog načina razmišljanja, dakle tog nekog koji stoji u podlozi toga, dakle binirizma, civilizacija, barbarstvo, odnosno Europa, Balkan. Mislim da nam u tom smislu treba neki, recimo, to je tako, alternativni zaokret u načinu promišljanja sebe, svoje identifikacije, svog nekog mjesta i na karti, i treba nam jednostavno jedno drugčije zamišljanje tih mentalnih slika i toga što mi jesmo.
S obzirom da ste napisali da se i Balkan na Balkanu nastoji potisnuti, njemu se ne želi pripadati i od njega valja pobjeći, stvoreni su i neki zamjenski pojmovi, jugoistočna Europa, središnja južna Europa. Kako vi tumačite onaj novi zamjenski pojam zapadni Balkan?
Pa zapadni Balkan je pojam koji je stvoren, dakle, u političkoj administraciji Europske unije. On je pomalo prazan pojam i naspram zapadnog Balkana ne postoji istočni Balkan, odnosno ono što bi bio istočni Balkan je zapravo Rumunjska i Bugarska su prije Hrvatske bile u Europskoj uniji, dakle, tako da je od tog zapada, dakle, nama je istočno zapravo Europa, nije nam istočno Balkan, također ne postoji ni sjeverni ni južni Balkan, dakle, zapadni Balkan je prvenstveno jedan administrativni politički pojam zapravo za nešto što je bio politički projekt Europske unije i način na koji, dakle, cijelog jednog paketa, jednog zamišljenog programa po kojem će ovdašnje zemlje zapravo pristupati Europskoj uniji. Što se mene osobno tiče, samo razgraničenje, odnosno točno geografsko utvrđivanje granica Balkana, koje je bilo vrlo problematično tijekom povijesti, koje je u Hrvatskoj dosta traumatično pitanje, i zapravo je besmisleno na neki način utvrđivati točne geografske granice, jer mislim da je sasvim jasno da su i Hrvatska i Slovenija također balkanske zemlje, one po svom nekom kulturološkoj matrici pripadaju i Srednjoj Europi i Mediteranu, dakle i nekim susjednim i drugim kulturama, ali su neminovno oni obilježeni onime što se u povijesti događalo na samom prostoru Balkana, dakle i Osmanskim carstvom i tim strahom na kraju krajeva i cijela priča oko Jugoslavije, raspada Jugoslavije, nešto što je zapravo temeljito obilježilo neku našu stvarnost i kulturu ovih prostora, tako da je potpuno besmisleno utvrđivati da li Balkan počinje na rijeci Savi, na desnoj obali Save, ili počinje na Soči, ili u Alpama, ili kako se to već kroz povijest različito interpretiralo.
Na zapadu je dosta stereotipa o Balkanu, kao Balkan je, to ste i sami napisali, otpad ili zvjerinjak Europe, njezin mračan i nepristupačan predio. Međutim, plaši li se Europa Balkana ili ga koristi danas kao izgovor i za vlastite traume?
Pa to je uvijek ta, kaže, matrica po kojoj se uspostavlja taj identitet, pa je tako i Europi kao nekoj svjetloj demokratskoj kulturi, odnosno Europskoj uniji kao nekoj zajednici koja sebe vidi isključivo kao, dakle, naprednu zajednicu, onu koja je nasljednica svih onih pozitivnih civilizacijskih tekovina. Dakle, njoj uvijek treba taj neki drugi negativni odnosu na kojeg bi se ona mogla formirati. Balkan je 90-ih jako dobro poslužio, jer dok se Europa ujedinjavala tih godina i dok je ta europska priča koja je danas pomalo na zalazu, dakle tad ipak bila u nekom zenitu, na Balkanu se ratovalo, raspadala se Jugoslavija, pojavio se nacionalizam i dakle Balkan je tad doista bio taj drugi Europe. Danas, u današnjoj situaciji kad više ne postoji, dakle ni istočna Europa, ni komunizam, niti kad Balkan više nije u tom smislu nestabilni prostor, jug Europe preuzima pomalo tu ulogu, tako da je tu Grčka, Cipar, Španjolska, Italija iz perspektive ove središnje, dakle mainstream politike Europske unije, upravo ti drugi koji su lijeni, neposlušni, koji se ne pridržavaju pravila ovog neoliberalnog svijeta, koji na neki način koče tu Europu. Tako da iz te perspektive uvijek postoji taj neki drugi, odnosno uvijek se periferija Europe ocrnjuje i na neki način se vidi kao barbar. Sama Europa, onako kako ona je danas zamišljena, sasvim sigurno treba biti proširena i na neki način drugčije percipirana, jer Europa nije, kao što kaže njemački filozof Urlipek, konzervirano stanje, dakle neko nešto što se iznova stalno treba promišljati, tako da mi se čini da današnji smjer tog zatvaranja Europe i opća koncepcija Europe koja se svodi isključivo na ovu osovinu Njemačka-Francuska i gdje se druge periferija, dakle i jug i Balkan, sasvim sigurno sutra i Hrvatska će spadati u taj neposlušni jug, gdje se oni optužuju za nešto negativno, da je to nešto što u budućnosti doista dovozi do nekih novih rascjepa unutar Europe i nešto što nije dobro. Tako da sama europska politika u tom smislu trebala biti naravno puno šira i kulturološki puno otvorenija prema nekim svojim prostorima periferije.
Bila je to o stereotipima na Balkanu književnica iz Zagreba Katarina Luketić.
Slobodna Evropa.org.
A u pričama iz regiona, da li se ponovo razbuktava govor mržnje u Srbiji, ovoga puta preko interneta? Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine najoštrije su osudili prijetnje i pozive na linč upućene Nataši Kandić i zahtijevaju od nadležnih da reaguju na još jedan u nizu nasrtaja na novinare i aktiviste nevladinih organizacija. Nekoliko je povoda za otvaranje te teme. O tome iz Beograda, Branka Mihajlović.
Za početak samo ilustracija govora mržnje. Citiramo neke od reakcija čitalaca na tekstove demonizovane na desničarskim sajtovima. Kako je do sada već neko nije prebio, prebio i ruke i noge. Ja bih, ljudi, opet rat. Dok se svi jeli rukama kao stoka, Srbin jeo viljuškom, čitao i pevao. Ovi citati kao da su izvađeni iz prašnjavih novina s početka 90-ih, ali nisu. To su citati iz 2013. godine. Idemo redom. Primjer prvi. Nataša Kandić, koja je sada angažovana u Rekomu, postala je žrtva javnog linča nakon što je nedeljnik Pečat objavio lažnu vest o navodnom saopštenju nevladine organizacije čija je ona osnivačica. U rubrici Agencijske vesti, koja nigde nije naznačena kao satirična, navodi se između ostalog da Fond za humanitarno pravo osuđuje humanitarnu akciju fonda Novaka Đokovića i Jelene Ristić, koji su prikupili 1.200.000 funti za decu Srbije, te da na taj način vređa albansku decu na Kosovu kojoj nema ko da pomogne. Lažnu vest ubrzo su preneli opskurni nacionalistički portali, usledili su komentari čitalaca. Nataša Kandić.
Pečat kontinuirano vodi jednu kampanju protiv Rekoma. Tu kampanju sa njima vodi jedan projekat iz Banja Luke koji se zove Istorijski projekat Srebrenica, koji pravi uvek razne peticije da se ukine Rekom. Sad u toku je neka peticija upućena predsjedniku Srbije kojom se od njega traži da, znači, poništi svoju odluku o imenovanju izaslanika u tu regionalnu zvaničnu ekspertsku grupu.
Kaže Nataša Kandić i dodaje.
To je stvarno onako ružno smišljena jedna hajka na mene i nije ni malo, da kažem, naivno.
Drugi slučaj, tekst vojvođanskog novinara Nedima Sejdinovića o lustraciji i drugim demonima koji je satanizovan na portalu Korijeni i Intermagazin.
Govorio sam i o procesu suočavanja sa prošlošću u Nemačkoj posle Drugog svjetskog rata. Izgleda je to upoređivanje njih posebno dodirnulo, jer su naslov stavili da sam ja poređivo Miloševića sa Hitlerom.
Iza toga sledila je bujica uvreda, Nedim Sejdinović.
U pitanju je portal čiji domen vlasnik Ratko Dmitrović, koji je sada glavni odgovorni urednik Večernjih novosti, član upravnog odbora Saveta za štampu odnedavno. Tako da je to vrlo interesantno, pošto internet mediji također će ući u neku vrstu nadležnosti Saveta za štampu. Da jedan čovjek koji sedi u upravnom odboru tog tela, da on ono kao istovremeno, znači, na najeklatantniji način ono promoviše govor mržnje i poziv na nasilje.
Treći slučaj. E-novine su objavile pesmu Tome Markovića Srpska duhovnost. Autor objašnjava.
Satirično-politički angažovana pesma koja govori o vezi srpske kulture i ratnih zločina. A pošto u Srbiji su, mislim, kao kažem, radnici u kulturi dali svoj doprinos takozvanoj artističkoj ratnoj akciji i opravdavanju i inspirisanju zločina i čitavom tom nacionalističkom projektu, ja mislim da je sasvim legitimno dovoditi to u vezu. Pogledamo od Rajka Petrova Noga koji je govorio da će oni namiriti neizmirenu krv sa, ne znam, Bošnjacima. Za Matije Bećkovića koji je govorio da se Kosovo je najskuplja srpska reč, koja je dobijena krvlju i bez krvi se neće ni dati.
Posle objavljivanja stihova pojavili su se tekstovi na nekim sajtovima, između ostalog na Intermagazinu, objašnjava autor.
On je objavio poternicu, on je objavio moju veliku fotografiju, napisao ovo je Tomislav Marković, a onda je u svojoj analizi pesme rekao da ja pozivam na ubijanje Srba, na Jadovno, na Jasenovac, ono što on radi u 90. godine, on se lepo čuže drugi.
Radomira Ratka Dmitrovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika kompanije Novosti i odnedavno člana Upravnog odbora Saveta za štampu, pitao je naš novinar Dušan Komarčević da li je on vlasnik Intermagazina.
Ne, ne, ja sam samo registrovao na svoje ime pre jedno 7 mjeseci i iza toga nakon mjesec dana sam ga dao jednoj ekipi mladih ljudi, ima njih petorica koji vode, dakle ja nikakve veze nemam. Znam za taj tekst, Tomislav Marković nije nikakva poternica, on laže. Objavljen je tekst o njemu kao čovjeku koji svjesno širi mržnju protiv srpskog naroda gdje god može, a to šta Tomislav Marković i Petar Luković sa svojim novinama rade drugim ljudima i kako ih kvalifikuju, kako kvalifikuju ceo narod, to istorija novinarstva u Srbiji nije zapamtila. Bavi se Nedimovim, bavite se Markovićem.
I Natašom Kandić.
I Natašom Kandić. Zbog čega niste nikada se bavili slučajem moje ugroženosti koja traje otprilike 20 godina po principu Ratko Dmitrović je bio ratni huškač.
Vi ste, evo, sada član jednog tela, dakle, yes. Vi ste, zato me zanima kakav ćete stav zastupiti.
Povodom ova tri slučaja, nikakav povodom cele teme pokrenuću, evo obećavam, pokrenuću u principu i počev od vremena kada je to počelo, a nikako na slučajeve koje vi spominjete, jer su to slučajevi koji vama odgovaraju da treba da se tretiraju.
Otkud izlivi govora mržnje koji podsjećaju na 90. i to u vremenu kada su nosioci takve politike promenili svoj govor i sada šalju sasvim drugačije poruke? Profesorka Milena Šešić-Dragićević objašnjava taj naizgled apsurdni fenomen.
ja bih rekla, ono opšte osjećanje jada desničarskih krugova koji, i videći da sada kada je njihova opcija na vlasti, nije njihova politika na vlasti, pa je onda sprovode takozvanim drugim sredstvima, to znači kroz medijski linč i govor mržnje, a da pritom ne čujemo ni jedan glas političke javnosti ove koja je trenutno na vlasti, koja taj govor mržnje iskreno i istinski sprečava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Podgorički sud presudio da List Vijesti sa 5.000 eura obeštete sestru premijera Đukanovića Anu Kolarević zbog dovođenja u vezu sa aferom Telekom. Prva gej parada u Crnoj Gori već naredne sedmice u Budvi. I to bi bilo sve. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Prijatan vikend.